Iepriekšējā premjerministra Sebastiana Kurca vadīta Austrijas valdība, kuru veidoja konservatīvā tautas partija un galēji labējā brīvības partija, sabruka pagājušā gada maijā. Tas notika pēc kāda nopludināta video, kurā tā brīža brīvības partijas līderis un vicekanclers Heinz Christian Strache piedāvāja pakalpojumus viltus investoram no Krievijas. Septembrī notikušajās parlamentu vēlēšanās brīvības partija tika pamatīgi sodīta. Konservatīviem iegūstot pārliecinošu uzvaru, bet galēji labējiem spēkiem zaudējot aptuveni 10% balsu. Šajās vēlēšanās ceturto vietu negaidīt ieguva zaļā partija, kuras virzītie jautājumi par klimata pārmaiņām kļuva par populārāko tematu aizstājot migrāciju. Pēc vairāku mēnešu ilgām diskusijām tautas partijas līderis Sebastians Kurcs ir paziņojis, ka ir panākt vienošanās par valdības izveidi ar zaļo partiju, kura pirms vēlēšanām Austrijas parlamentā nebija pārstāvēta vispār. To, ka sarunas ir bijušas grūtas, atzins arī Kurcs, uzsverot, ka jaunajā valdībā būs apvienots labākais no abām partijām.
Teikšu atklāti, ka šīs valdības sarunas nebija vieglas, ņemot vērā, ka abu partiju nostādnes ir ļoti atšķirīgas. Taču mēs spējām panākt lielisku rezultātu ar cieņpilnu attieksmi.
Arī zaļās partijas līderis Werners Koglers norādījis, ka abām partijām ir izdevies uzcelt vairākus tiltus Austrijas nākotnē.
Jautājumā par klimata aizsardzību mēs esam panākuši vienošanos daudz vairāk jautājumiem, nekā kāds varēja iedomāties. Austrijai ir jākļūst par Eiropas un starptautisku pionieru klimata aizsardzībā.
Kā norāda aģentūra AFP, lai arī aptuveni ceturtā daļa no Austrijas lauksaimniecības zemes tiek izmantota organiskās pārtikas audzēšanai un atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas patēriņā ir gandrīz divreiz lielāks par Eiropas Savienības vidējo rādītāju, Austrija tomēr ir viena no nedaudzajām Eiropas Savienības valstīm, kurā kaitīgo gāzu emisijas kopš 90. Gada ir turpinājušas kāpt. Austriešu presē šāds iespējamais koalīcijas sastāvs ir jau nosaukts par pārgalvīgu eksperimentu un politisku avantūru, jo abu partiju pamatnostādes tomēr ir ievērojami atšķirīgas. Galu galā vienā valdībā varētu darboties konservatīvie spēki un radikāli noskaņot ekoloģijas aizstāvi. Opozīcija esošie sociāldemokrāti ir kritizējuši jauno koalīciju par to, ka tā pārāk maz uzmanības pievērstu strādājošajiem, savukārt brīvības partija brīdinājusi par iespējamo imigrācijas politikas vājināšanu. Taču citi komentētāji uzsver, ka šādam eksperimentam varētu rūpīgi sekot arī citas valstis, tostarp Vācija. Tas tāpēc, ka arī citās valstīs zaļo ideju aizstāvi popularitāte arvien pieaug, un lielākajām partijām ir nepieciešams nopietni domāt par to, kā sasniegt šādus uzskatus atbalstošus vēlētājus. Noslēgumā vien jāpiebilst, ka galīgais lēmums par nākamo valdību būs jāpieņem aptuveni 280 zaļās partijas delegātiem, kas sestdien piedalīsies partijas kongresā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.